на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, на свіжу голову програма продовжує звучати в ефірі Променя. З вами сьогодні працюють журналісти Радіо Промінь та Громадського радіо Дмитро Іванов та Анастасія Багаліка. І з нами працює режисер Євген Зілінський.
Я нагадаю, що вже скоро запрацює телефон ефірний нашої студії 239-60-19. Можна буде телефонувати, ставити запитання до нашого наступного гостя. А зараз ми нагадаємо, які теми будемо обговорювати у цій годині.
Одразу після анонсу поговоримо про оглядини мерів. Хто тепер керуватиме найбільшими містами України і чи чекати від них реформ самоврядування.
У січні в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку запланована велика документальна та мистецька виставка про війну на Донбасі, яку зараз активісти готують і збирають на неї гроші по всій Україні. Після 11:30 про цю ініціативу у програмі «На свіжу голову» розкаже один з ініціаторів проекту, лідер великого українського гурту. Хто саме, дізнаєтесь вже за півгодини.
Трошки ми з Анастасією інтригуємо наших слухачів, але інтрига і зараз у цій темі, про яку ми зараз будемо говорити, оскільки після місцевих виборів, результати яких нарешті стають відомими потроху після оголошення їх результатів, то інтрига в тому, хто і як буде керувати нашим місцевим самоврядуванням. З'явилися в більшості міст, з'явилися мери, вже відомо, що це за люди, дехто з них це нові імена, дехто з них старі. Відбудуться другий тур виборів в тих містах, де за вимогою закону має бути двотурове голосування в великих містах. Ну, а ті мери, які вже обрані, вони вчора були в Києві, присутні на зустрічі з президентом України. Він з ними спілкувався, обговорював теж подальші дії місцевого самоврядування. До речі, там же ж прозвучала одна цікава цифра, яку називав президент. З 379 міських голів 154 особи на цю посаду обрані вперше. І майже, тобто 41% – це ті, хто вперше приступає до виконання своїх обов'язків. Про мерів наших міст будемо говорити з нашим експертом. В студії у нас Максим Лациба, керівник проєкту «Громадяни в дії». Доброго дня, Максиме.
Вітаю.
То, власне, з вашої точки зору, якийсь можна зробити висновок от цього навіть цієї цифри 41%, чи вона відрізняється від попередніх цифр, скажімо, оновлення влади, і кого ми маємо тепер на міських посадах?
Так, я вважаю, що вибори місцеві в Україні відбулися, і я вважаю, що справді багато, набагато більше, ніж в 2010 році, прийшло у нас нових людей, і я сподіваюся, ці люди покажуть кращу якість сіті-менеджменту. Тобто, насправді, ми обирали не політиків, ми обирали управлінців міст. Це людей, які мають мрію бачити новим Луцьк, новим Херсон, новим Харків, і які зможуть цю мрію здійснити, як хороші управлінці, саме сіті-менеджери. От, і я дуже хотів би, щоб ми саме так люди розглядали мерів. Мер – це дуже хороший управлінець, який знає, як керувати містом і як його розвивати, щоб всім було комфортно. Тому, насправді, переважна більшість мерів найбільших міст України ми ще не знаємо. Тобто у нас в цю неділю, 15 числа, мають відбутися другий тур виборів в 39 містах. Тобто переважна більшість обласних центрів ще не мають своїх мерів, підраховую десь 18 міст ще із обласних центрів будуть обиратися. Тобто по обласних центрам тільки кілька міст визначилось. Тобто є Харків, там Кернес, є Одеса, там Труханов, є Тернопіль, там Надал. От, а переважна більшість ще будуть обиратися. Тому, скажімо так, побачимо ще. Найбільше оновлення мерів відбулось на рівні невеликих міст. 20-30-40 тисяч. От. І те, що я читав, бачив, то справді там часто переважно обрали таких нових і перспективних людей, які показали там себе і на Євромайданах цих міст, і в роботі з громадськими організаціями, тобто відкритих. Тому я сподіваюся, що це мери стануть новим мотором реформ. От зараз постійно питають, от реформи в Україні трошки буксують. Де цей новий мотор, який заставить? От. Я дуже сподіваюся, що мери якраз і стануть тим новим мотором реформ, які будуть вимагати від уряду, вимагати від президента і Верховної Ради. Давайте швидше ухвалювати зміни до там податкового кодексу, бюджетного. Давайте швидше цю децентралізацію. Тобто нам от має з'явитися оцей активний голос громади. Тому що всі люди, в основному всі люди, живуть вони в громадах. А на національному рівні живуть тільки 450 депутатів Верховної Ради.
Ну це очевидно, правда. От.
Тому, але, знаєте, ми всі маємо зрозуміти, що ну, ми обрали міських голів, міських рад, і багато хто із громадян думає, що ну все, ми виконали свою роботу, через 5 років зустрінемося. Ні, все тільки починається. Насправді, ми, громадяни, тепер отримали нове завдання, а саме, це контролювати роботу цих мерів і міських рад. Це приходити і говорити, що потрібно робити. Що от у нас є проблема, наприклад, там з транспортом в нашому місті або на нашій вулиці. Треба зробити новий асфальт. Ми пропонуємо зробити тут стадіон, наприклад, або поремонтувати цей басейн. Тобто мер – це людина, фактично, яка призначає директорів шкіл, яка призначає директорів поліклінік міських, комунальних підприємств. Тобто це дуже велика людина. І ми, громадяни, маємо щоденно працювати з мером, щоб покращити якість тих послуг, які отримує людина від міської ради.
І все ж таки, давайте повернемося до цифр. 379 імен міських голів вже відомі, 154 особи з них нові. Віднімаємо, получаємо 225 мерів, які вже колись були мерами і вже керували цими містами, великими чи маленькими. Це, в принципі, не має значення, але це значить, що це управлінці, які, можливо, мають якісь свої корупційні зв'язки, можливо, не мають, можливо, хороші мери, можливо, погані. Отже, Максиме, які вони? Те, що їх обрали вдруге і втретє, це означає, що це хороші мери?
Не завжди. Це значить, що люди не побачили кращого. Наприклад, місто Харків, Кернес.
Так,
ми його знаємо.
Це відомий приклад.
Це відомий приклад, да. І він переміг в першому турі. От, і, скажімо так, люди не побачили кращої кандидатури, або, можливо, ця краща кандидатура не змогла про себе яскраво пояснити, розказати. От, що це означає? Що, да, ми маємо міського голову Харкова, але це означає, що тепер територіальна громада Харкова не має права розслабитися ні на день. Це значить, що має бути постійний громадський контроль роботи цього міського голови, постійні громадські слухання, участь громадян в засіданні сесії. Ми маємо право приходити і слухати, як відбувається сесія міської ради або постійні комісії. Це постійно давати пропозиції в вигляді місцевих ініціатив, вносити проекти рішень. А в Харкові це можливо, збираєш там підписи і вносиш проект рішення на розгляд міської ради. Це значить, що створює треба органи самоорганізації населення. Це такі юридичні особи, як громадська організація, тільки до території прив'язана, чи це вулиця, чи це мікрорайон. І вони мають право давати бюджетні запити, контролювати якість послуг. Тобто тепер найближчі там два роки, децентралізація має бути в 2018 році, перевибори, міська громада має щоденно контролювати роботу Кернеса.
От тут якраз на цьому місці, оскільки ми говоримо про міську громаду, не забуваємо, що міська громада те в тому випадку ж і слухачі Променя, тому хочемо вас, шановні, запитати, чи подобається вам новообраний мер вашого міста, якщо ви живете в місті, і чи ви за нього голосували? 239-60-19 наш телефон, телефонуйте, будь ласка. А ми продовжимо говорити. В студії наш гість, експерт Максим Лациба, керівник проєкту «Громадяни в дії». Максиме, скажіть, будь ласка, а чи можна сподіватися, що ці люди будуть справді думати, ну, скажімо так, який спосіб перевірити і переконатися не через 5 років раніше в тому, що вони справді мислять категоріями сучасними, європейськими, що люди досвідчені і не прийшли просто дерибанити бюджет?
А порада дуже проста. Я рекомендую кожному громадянину України, сходіть на прийом до свого мера. От просто зберіться, можливо, там своїм будинком, подумайте, що вам потрібно для того, щоб було краще жити людям в будинку, територія, можливо, поруч. Зробіть колективного листа і візьміть, сходіть на прийом до свого мера з пропозиціями, які необхідно зробити, ремонт, покращення, або, можливо, там дати вам якісь функції контролю за те, як ЖЕКи працюють. Сходіть до мера, поспілкуйтеся, і ви зразу зрозумієте, це людина, яка перспективна, яка буде працювати в інтересах громади, чи це, ну, випадково тимчасово. стресова людина.
Хороша порада. Вже маємо дзвінок слухача. Хто з нами на зв'язку? Доброго ранку.
Добрий день, Надія Михайлівна, Тернопіль. Ну, як вам сказати, шановний гостю, коментатор, як то кажуть, всіх подій наших виборних. Ви знаєте, Тернополю повезло з господарем і з хазяїном. І тернополянам не треба ходити на прийоми, вони ходять, коли треба, їх приймають. Але я хочу сказати, вони однозначно обрали за першим туром голосування. І кількість тих, що проголосували за пана Надала, доказують рівень його, як то кажуть, здатності як мера. Те саме стосується і Кернеса, до речі, в Харкові. Харків'яни підтримали його, вони оцінили його роботу. А що йому могли протиставити ті його опоненти? Я чула, як під судом в Полтаві цимбали били, співали, кричали, танцювали і так далі. Це що?
Пані Надія, але ви ж все ж таки не в Харкові живете.
Я ще раз кажу, Харків і Тернопіль зразу висловили підтримку тим людям, яких вони поважають. І відсоток дуже високий.
А вас не турбує, що у пана Надала і у пана Кернеса діаметрально протилежні погляди? І, наскільки мені відомо, пан Надал – член об'єднання «Свобода», а пан Кернес був учасником і ініціатором антимайдану.
Значить, я вам що хочу сказати. Я сижу в Тернополі, я поважаю пана Надала, це говорю офіційно. А що стосується Кернеса, зважаючи на те, що Харків – моє рідне місто, я з Харкова, то я вам хочу сказати, я не можу за харків'ян розписуватися. Вони своїм голосуванням підтвердили статус нинішнього Кернеса.
Добре, давайте тоді не будемо розписуватись за харків'ян, дійсно. Нехай за харків'ян скажуть харків'яни.
Так, хто з нами ще на зв'язку? Доброго дня.
Алло.
Алло. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам ваш обраний мер міста?
Міла з Харкова, так.
О,
я,
чудово.
Подобається. Он как раз справляється, он все делает для людей. Мне самой было. Банк обанкротился, я не получала свою пенсию. Я звонила туда, к ним, у меня есть телефон, и я звонила в приемную. И я получила деньги. И еще я знаю, он своим работникам, ну, подчиним там зэкам, он дает такое указание, чтобы они ходили там по дворам, по крышам, смотрели, где какие неполадки. И после этого он... Они эти устраняли неполадки. Так что харьковчане не просто поддержали, а потому что действительно делает для людей много.
Ну, я так розумію, що пан Кернес дійсно робить свою роботу, якщо дає вказівки ЖЕКам, якщо я вас зрозуміла правильно.
Ну, зрештою, дійсно, якщо... Тут питання таке, та? Кернес може подобатися, не подобатися з точки зору політичної, але якщо він ефективний як менеджер, то є підстави за нього голосувати. Інша справа, наскільки громадяни міста дійсно не помилилися в ефективності. А це можна говорити не тільки про Кернеса, а про багатьох інших. Я тут хочу звернути увагу на іншу дуже цікаву особу. Мабуть, не всі знають, що у нас відбулася дуже несподівана абсолютно. От ситуація в одному з невеличких міст. Був обраний фактично людина, не громадянин, європеєць справжній, який...
Ну, вже громадянин.
Так, не той, який виріс в цьому місті, громадянин та України справді, але зрештою людина, яка приїхала і переселилася жити до України з Європи. Мова йде про Мішеля Терещенка, нащадка того знаменитого роду Терещенків, українських меценатів. Ось, власне, Мішель Терещенко став мером, за нього заголосувала громада міста Глухова. Пане Максиме, з вашої точки зору, це можна говорити, що це якийсь... несподіванка, як ви вважаєте, і яка, ну, як, що можна сказати про громаду Глухова, яка зробила такий вибір?
Так, це справді неочікувано, тому що ми знаємо, що таким тіньовим господарем Сумської області був депутат Андрій Деркач. От, і взагалі Сумська область нам багато несподіванок подарувала. Наприклад, в місті Конотоп виграв член партії «Свобода» Семехін от вибори, а в Тростянці виграв Юрій Бова, це один із членів нової партії «Сила людей». От в Терещенко виграв Мішель в Глухові. Тобто це позитив. Те, що я казав, що в невеликих містах ми бачимо, приходять нові мери. Люди, які ніколи не були у владі, не є такими от бюрократами.
Це свідчить про зміну людей самих?
Ну так, да, тому що це ж люди вибирають. Це люди вибирають. Але, знаєте, тут можна трошки розчаруватися. Мені здається, часто обирали, знаєте, з такими патерналістськими настроями, що от він багатий, цей Терещенко, от він зараз тут нам зробить все добре, в нашому місті буде добре, ми будемо споживати ці хороші хороші якість життя, послуги і так далі. Насправді, розвиток міста – це спільна відповідальність міської ради, мера і громади. Тобто, робочі місця створюють люди, бізнес, послуги створюють теж люди. Тобто, це разом треба працювати. Тому я ще раз закликаю громадян не розслаблятися. Насправді, ми просто отримали шанс зараз розбудувати наші міста. Розбудовуємо спільно. Міський голова і громада. І ви пам'ятаєте цю фразу, що влада нікого не робить кращим. Тобто людина обиралася як з ангельськими крилишками, але дуже великі ризики є, що починають рости рожки. Тому ми маємо допомогти будь-якому новому депутату або міському голові залишитися чесною людиною, яка працює в інтересах людей.
Ще у нас на зв'язку один слухач. Доброго ранку, хто з нами? І що ви думаєте про новообраного мера вашого міста?
Це я, так?
Так, це ви.
Ви знаєте,
скажіть, будь ласка, звідки ви?
З Києва. Ви знаєте, стара кадра мені не сильно подобається, я за нову кадру. Волонтери, вони не за гроші, а за ідею. Волонтери не химери, волонтери нам прем'єри. Режисери-волонтери і ведуцькі волонтери, президенти-волонтери, навіть мери-волонтери.
Це класно, у вас в місті мер я теж волонтер?
Дякуємо, несподівано, приємно. Ні, людина з Києва, так що тут все ще попереду. До речі, стосовно Києва, теж цікава інформація. Може, не всі знають, до речі, що зараз от та можливість, яка з'явилася спочатку, згідно з закону про електронні петиції, можна звертатися до президента з петиціями. Тепер така можливість є у мешканців будь-якого міста, так?
До... Ні. Ну, розумієте, право є, але треба, щоб працювала система.
Так,
ще
так,
далеко
так,
не в кожному місці.
Але що не в кожному, місті.
Я готував цей проєкт рішення для міської ради.
Але там, де вона працює, в тих містах, де є така електронна система голосування, де є сайт, то вже петицію можна подати. І я подивився, от за тиждень останній, який передував цьому, кияни... Тільки система запрацювала, але вони вже подали понад 300 петицій, навіть майже 400 петицій з різних питань міського життя. І таке враження виникає, що для киян ця можливість набагато була важливіша, ніж вибори. На вибори прийшло десь, як знаємо цифру, десь близько половини, та менше половини навіть містян. А вже петиції це почали надсилати всі, хто
це нормально, це європейське.
До речі, я аналізувала. Ну, я дуже люблю аналізувати зміст петицій. Раніше я це робила тільки на сайті президента. На сайті Київського міського голови я зауважила, що дуже багато петицій стосується перейменування вулиць. Це така болюча тема в усіх містах. Київ теж не виняток. І це так цікаво, що це дуже прикладний якийсь такий, хтось каже, популістський, але все одно дуже прикладний. Приклад того, як можна щось змінити.
Я, до речі, хотів сказати, що те, що в Києві з'явилося положення про електронні петиції і цей сервіс, це була громадська ініціатива. Тобто, щоб ми розуміли, що ті позитивні зміни, які відбуваються, дуже часто це є громадська дія, громадські ініціативи і тиск на владу. Тобто, фактично, ми з колегами розробили, я громадський діяч, мої колеги там з Чернівців, з Києва, проєкт рішення. Ми його запропонували депутату Рені Назаврі внести, вона внесла, і Олександр Бродський. От потім про засіду роки підключився Резніков, колишній секретар міської ради, і ми вже винесли те проєкт рішення, який проголосували, який почав працювати. Тобто, все почалося з громадської пропозиції, ініціативи. Тому я закликаю всіх, не чекайте, поки мер вам зробить все хорошо і приємно. Ініціюйте, пропонуйте. Тобто, взагалі, задача мера не владарювати, а організовувати діалог і чути різні групи громади. Забудовників чути, просто мешканців чути, екологів чути, чути бізнес, який хоче створювати нові робочі місця, транспортників. Тобто, головна задача мера міської ради – організувати діалог, сформулювати те хороше прогресивне рішення, яке влаштує переважно більшість громади.
Ще маємо слухача на зв'язку. Доброго ранку, хто з нами, і чи подобається вам ваш новообраний мер?
Не подобається, це каже киянин, який не голосував за Кличка.
А у вас ще немає мера, пане Сергію.
Не буде. А чому? В Домі профсоюзів Кличко дав дозвіл на відкриття російського ресторану.
Елкафа, так.
Понимаете,
його вже готують.
На тисках захисників Майдану працює з караоке російський ресторан. Ось вам і революція гідності. Ха-ха-ха.
Так, у нас такий наш постійний наш слухач, саркастично дивиться.
Ні, ви знаєте, але от людина зафіксувала свою позицію. Якщо він не згоден з цим рішенням, то є інструменти правові, як він може довести. Що може зробити громадянин в даному випадку? По-перше, він може ініціювати громадські слухання. Це також була наша громадська ініціатива, це ухвалення зміни до статуту міста Києва. Тепер, щоб провести громадські слухання міські, треба всього зібрати 500 підписів, якщо районні, то 300 підписів і звернутися до міського голови з проханням. Він зобов'язаний організувати, провести ці слухання міські, де всі, хто хоче прийти, висловити. Ми можемо про це поговорити. Більше того, цей громадянин може внести проєкт рішення міської ради, Київської міської ради, про, ну, скажімо так, заборону цього ресторану, там, або скасування цього рішення. Для цього йому треба зібрати всього-навсього 1000 підписів в Києві. Це не складно. От, я сам збирав. Тобто, він формулює проєкт рішення як депутат, збирає 1000 підписів, вносить і обов'язково розглядає міська рада. І цей громадянин може виступити від ініціативної групи, пояснити свою позицію, після цього депутати проголосують. Тобто, крім виборів, є ще багато інструментів, і цим треба користуватися.
Пане Максиме, ну тоді логічно виникає запитання, що патерналізму немає місця?
Так, я вважаю, що патерналізм – це зло. Це все одно такий самий гріх, як і лінощі. А я вважаю, що це найбільший християнський гріх – це лінощі. От, треба, знаєте, от кажуть, під сидячу задницю коньяк не течет. Тому я от хочу всім запропонувати, про це ви зараз пам'ятати, що хочете змінити – беріть, змінюйте. От, і місцеве самоврядування – це депутати міська рада. Місцеве самоврядування – це воля громади, це дія громадян, громадських організацій, органів самоврядування населення, ОСББ. От всі разом ми і творимо самоврядування цим містом. Тобто міські голова і депутати, вони фактично формалізують нашу волю. Тому я закликаю всіх бути активними, працювати своїм міським головим і сходіть до нього на прийом.
Ну, а я закликаю бути активним ще одного слухача в цьому відрізку останнього. Хто з нами на зв'язку? Доброго дня.
Добрый день. Катерина, город Киев. Ну, говорить о мэре пока не буду. Вот, поэтому скажу, что на сегодняшний день ни для кого не секрет, что уровень развития разных регионов, разных областей по стране у нас очень разный. И вот я заметила, между прочим, что действительно более экономически развитые города, Харьков, Запорожье, Донецк, Одесса, Николаев, они несколько, так сказать, при выборе своих мэров и властей, простите, местных, они немножко отличаются от центральной власти и от Львова.
Ну, тут треба зауважити, що у Миколаєві ще мера немає.
Хорошо, но все равно в целом там достаточно такая, можно сказать, неоднозначная, но все же неоднозначная однозначно ситуация. Так скажите мне, пожалуйста, уважаемый гость, вот насколько все-таки могут быть самостоятельны мэры вот таких крупных городов, если и децентрализация произойдет ли в результате вот этих новых выборов, если экономически они все-таки зависят. И если они политически будут поддерживать, простите, центральную власть в Киеве, возможно, они получат лучшее финансирование. Вот, допустим, Тернополь. Раньше был экономически развитый центр и город, а на сегодняшний день эта область депрессионная, в принципе.
А звідки у вас такі дані?
Самостоятельными смогут быть вот эти экономические...
Ну, що ж, ми зрозуміли запитання, дякуємо. Тут варто, до речі, зауважити, що в Миколаєві за крісло мера бореться, наприклад, кандидат від партії Самопоміч. Це теж, я так розумію, у вас негативне ставлення до західних міст і західних кандидатів, але Самопоміч – партія мера Львова, дійсно, чинного мера Львова Садового.
Дякую. Ну, дивіться, від того, хто стане мером, не залежить децентралізація. Зараз, по великому рахунку, фінансова децентралізація вже відбулася ще в минулому році, і весь цей 15-й рік міські ради мають додаткове фінансування. Тобто, наприклад, місто Київ за півроку, перші півроку, збільшило свій бюджет на 1 мільярд 600 мільйонів. 1 мільярд 600 мільйонів. Львів десь 800 мільйонів гривень за півроку більше надходжень. Дніпропетровську теж біля 800 мільйонів. Тобто це величезні кошти, і незалежно від того, кого оберуть мером, все одно, ну, ця ставка податку, вона є універсальна для всіх. І майже всі бюджети України, місцеві бюджети з профіцитом, з перевиконанням. Тобто грошей стало багато. Але питання, як їх розподіляти і куди?
Вже така радість, ми можемо констатувати в нашій програмі, що грошей стало багато.
Ну, набагато більше у міських радах, і в міських бюджетах, ніж було. Тому, шановні громадяни, ідіть до своїх мерів і кажіть, де гроші. Показуйте проєкт бюджету на 16 рік і давайте спільно їх на громадських слуханнях обговорювати пріоритети фінансування, що ми в першу чергу робимо в своєму місті. І це передбачає бюджетний кодекс, тому треба про це йти казати. А це ключове.
Наостанок маємо завершувати цю тему, дуже багато цікавого, але все ж таки, повернусь до того, що інформаційним приводом для нашої розмови була зустріч з мером президента, який на цій зустрічі заявив, що у нас тут відбулося перезавантаження влади. Пане Максиме, як ви думаєте, можемо погодитися, воно вже відбулося, чи знак запитання?
Ну, прізвища помінялися, якщо ми говоримо про міські ради, міські голови, тобто перевезли більшість
помінялися.
От, але чи помінялася політика муніципальна, якість управління, чи влада почала чути людей і діяти в інтересах людей, ну, тут ще ми не можемо сказати, тому що, ну, їх тільки обрали, вони навіть більшість рад не провели своїх перших сесій, не обрали секретаря, не почали діяти. Але я думаю, що чекати не варто, бо несподівано, якщо ми скажемо, що да, прізвища нові, а дії старі, як при Януковичу, то, ну, це погано. Тому я пропоную зразу починати йти на прийом до мера, до депутатів і казати, шановні депутати, ми вважаємо, що для розвитку міста необхідно то-то-то-то-то. Тут ми робимо громадський транспорт, тут ми фінансуємо нову дорогу, тут ми, скажімо, перестаємо збирати з батьків за постійно за ці вікна в школах. От, а давайте ми міський бюджет направимо, щоб нарешті він виконував свою функцію і зробити скрізь металопластикові вікна в школах. І починає працювати. Тобто самоврядування – це дія громади, колективу. От у нас там в нашому місті 80 тисяч, і ми всі разом врядуємо. А депутати, вони вчасно нажимають ті кнопочки про те, що сказала громада, і виконують ці рішення. Тому все залежить від нас. Чи отримаємо ми нову якість місцевого управління, міського управління, залежить, в першу чергу, я вважаю, від громади. Будемо вимагати кращих послуг, отримаємо. Це так само, як на базарі. Нам можуть продати якісь неякісні гліб, помірудори. От, а ми можемо сказати, ні, нам, будь ласка, ті хороші. Бачите,
що купували, називається.
Да. Так, тому я пропоную поводити себе, як на базарі, вимагати якісних товар за мінімальну ціну.
Дякуємо. Ну що ж, власне, на цьому маємо ставити в цій розмові крапку. Максим Лациба, керівник проєкту «Громадяни в дії», був нашим гостем. Ну, а нам лишається тільки після музичної паузи продовжити програму «На свіжу голову».
Шаленими вітрами нас воля несе. Дайте.
свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, продовжуємо програму «На свіжу голову», і одразу скажу, що не дарма пісня гурту «Антитіла» прозвучала в нашому ефірі. Ну, от все інше далі скаже моя колега Анастасія Багаліка.
Ми будемо зараз говорити про виставку, яка скоро поїде в штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, або, звичайно, якщо не збере гроші на спільні кошти, то поїхати буде важче. Тому наша розмова просто прямо апелюватиме до слухачів проєкту «На свіжу голову», до слухачів громадського радіо «Радіопромінь», оскільки мова йде про мистецьку виставку про війну на Донбасі і ініціативна група, в яку, от, наприклад, входить лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Доброго ранку, до речі.
Доброго ранку.
І кураторка мистецької виставки Аліна Гайвая. Теж доброго ранку. Збирають зараз гроші на платформі «Спільнокошт». Стартували ви вчора. У вас залишається 59 днів. Я бачу, що зібрали ви вже 10 815 гривень. Так, у мене відкрита сторінка.
О, прекрасно, ще
і зібрати
10 хвилин тому було менше.
І зібрати треба всього 150 тисяч гривень. Так. Сума з одного боку не дуже велика, з іншого боку, в принципі, вона за 60 днів цілком підйомна, я так вважаю.
Ну, ми надіємось так само.
Отже, давайте розкажемо про проект і з якою метою ви повезете таку виставку в штаб-квартиру ООН.
Да, якщо можна, дякую, що запросили. Я розкажу трошки перед історією для всіх слухачів. Взимку минулого року я потрапив вперше взагалі в житті до стін штаб-квартири ООН у Нью-Йорку і був дуже вражений. Був вражений масштабами, був вражений власне самими залами і тим естеблішментом, який там ходить, проводить свій час, робить справи і вирішує реально світові питання. І коли я ходив по тим коридорам, дуже багато експонатів було з різних країн, починаючи від там золотих пальм від Арабських Еміратів, закінчуючи якимись артефактами відмін з Африки. Ну, все. Тобто коридори ООН, вони обладнані для представлення різної інформації від всіх учасників країн, членів ООН. От, на той момент була дуже складна ситуація в Україні, це йшла війна в повному форматі, тобто були бойові дії, Пєски, Дебальцево, тоді гриміли ці слова у всіх ефірах. От, і я запитав, кажу, а яким чином от зараз все те, що відбувається в Україні, представляється в ООН? Ну, мені сказали, що це представлено якби певною інформаційною політикою з трибуни Радбезу ООН, представлено певними кулуарними перемовинами від місії ООН безпосередньо з іншими дипломатами і представниками. Але от для всіх, для міжнародної преси, яка ходить по коридорах, для делегацій, для дипломатів, які постійно щогодини, щодня роблять свою роботу в залах ООН, абсолютно Україна була не представлена. І скажу чесно, висів килим. От один килим, який подарувала Україна десь в 94-му році, вийшовши там з Радянського Союзу. Да, і от вони презентували дипломати тоді той килим, і він висів там на стіні, і більше нічого. І от в тих стінах я собі дав слово, що я повернуся в Київ і зроблю все можливе, щоб ми привезли туди, і принаймні там два тижні, скільки буде змоги, всі, хто відвідувачі ООН, змогли побачити щось про Україну. І це щось, це те, що ми веземо, це два таких світи. Перший світ – це наш військовий конфлікт, ми будемо представляти його гуманітарну сторону. Будемо представляти у формі певних інсталяцій, це буде відео, плазми, на яких будемо транслювати відео про війну на Донбасі. Відео з англійськими субтитрами для того, щоб доносити інформацію для всіх відвідувачів ООН. Це дуже широкий спектр, дуже різна публіка. І важлива для України публіка. І другий розділ, який ми будемо представляти, тобто такий другий український світ, він буде мистецький. Тобто це ще гуманітарна певна така місія і ціль у нас є. Ми будемо представляти сучасних українських художників, молодих, роботи. От, власне, Аліна Гаєва, куратор цього напрямку, вона дуже багато вклала і зробила, щоб відібрати тих, хто дійсно достойний. От, і тому ця ідея тоді в мене зародилася рік тому, і наразі от ми сидимо у вас в студії, я вже можу сказати, що для нас місія України в ООН зробила букінг, забронювала на 11 січня самий головний зал ООН, Delegates Hall, через який проходять всі учасники засідань ООН перед тим, як потрапити до залу.
Це престижне місце, я так розумію.
Так, це найпрестижніше місце. І в цьому місці нам дають змогу 2 тижні виставляти все те, що ми вважаємо за потрібне.
Тарасе, я вам скажу, що ідея не просто чудова. Я от вас слухаю, сам як журналіст і на Майдані був, і тут от все ж поряд у нас на Хрещатику. І знаю, як з якою складністю доносили інформацію на міжнародному рівні наші дипломати, і як важко було зрозуміти, що у нас відбувається. Навіть скажу особисто, у мене є друг, який друзі, верніше, які живуть давно за кордоном, і які писали мені і питали, що ми можемо зробити? Може якусь інформацію англійською мовою перекладати? Може комусь і надсилати? Ніхто у нас тут ніхто не знає, не розуміє, що відбувається. І з моєї точки зору, те, що ви робите і те, що ви зараз пропонуєте, давно вже мала б зробити наша влада. Вона б мала забезпечити інформаційну от таку хвилю на міжнародному рівні і в будинках ООН, і для зробити те, що показували потім, вже пізніше, там, пробиті шматки автобуса, президент тримав в руках ці далі. Це мало відбуватися буквально в перші дні, щоб люди розуміли, що відбувається. Ваша ініціатива, ну, з моєї точки зору, чудова, але скажіть, будь ласка, окрім вашої, власне, от, намагання спільного з митцями, художниками, кінематографістами привести цю виставку, вам хтось на державному рівні допоміг, підтримав, підставив плече?
Дивіться, я така людина, якщо якби нічого не робиться, то нічого не робиться. Я це говорю відкрито, як є. От я можу критикувати, але в цьому випадку, скажімо, об'єктивно кажучи, нас підтримують не фінансово, але організаційно нас підтримують. Це і МЗС України, це Кулєба, це Вітренко, це Вітренко, це люди, які, скажімо так, вони підтримали цю ідею з самого початку і допомагають нам звідси, з української сторони, організаційними питаннями. Це дуже важливо, тому що маса нюансів навіть в співпраці з апаратом ООН потрібно вирішувати, щоб отримати ці дозволи, щоб отримати виклики якісь певні. Так само надають нам підтримку місія України при ООН. Наразі Олексій Шаповал безпосередньо курує з тої сторони. От, тому це є. Звичайно, що чи це, ну, я згоден, що це потрібно було робити набагато раніше, але, знову ж таки, реалії диктують певні якісь свої умови. Коли виходить, тоді робимо. І наразі вже звертаємося до всіх слухачів, щоб підтримували нас фінансово, бо це важливо.
Я так розумію, що проєкт, навіть якщо спільно кошти не збереться, все одно якимись силами треба буде реалізувати. У вас є якісь запасні варіанти?
Я вам розкажу такий свій приклад із життя. Коли ми починали, взагалі, проєкт, він на базі нашого благодійного фонду «Вільнює», який створений десь більше півроку тому. До того була певна волонтерська ініціатива, завдяки якій ми мільйони гривень передали через тепловізори, через теплі речі, через бронежилети, каски, різноманітні засоби захисту на фронт протягом останніх 1.5 роки. І от в мене така історія, яка, скажімо, робить мене впевненим у тому, що у нас все вдасться. Коли ми починали працювати, коли до нас звернулася 72-га бригада, десь біля 2 років тому з проханням допомогти їм, бо вони перебували в бліндажах на сирій землі, не маючи ні форми, ні засобів захисту. Це лишень початок конфлікту був восени. І коли я подивився на суму, яку нам потрібно було тоді зібрати, це було десь 120 тисяч гривень, я спочатку не повірив взагалі, що це можливо, тому що ми ніколи не займалися збором коштів. Але коли ти віриш в те, що ти робиш, і коли ти знаєш, що там от десь за там 500-600 кілометрів від фронту, від тебе знаходяться люди на фронті, які реально потрапляють в лікарні навіть через те, що вони сплять на гумових якихось хімзахисті, і в них відмовляють нирки, коли вони гинуть через те, що в них немає засобів захисту, ти розумієш, що потрібно розбитися, але зробити. І от в такому ситуації ми почали займатися благодійністю 2 роки тому, і ми розбилися вже до того, що це вже мільйони гривень які ми закумулювали за цей час. І тому зараз, коли перед нами постав ще один такий виклик, ми розіб'ємось, і ми це зробимо незалежно від того, але підтримки просимо.
Я думаю, що тут варто зараз згадати про наших слухачів, яких ми хочемо запитати, чи ви підтримуєте і готові підтримати такі благодійні проекти. 239-50-19, телефонуйте. Ну, а наразі, я думаю, що треба дати слово ще одній учасниці нашої розмови.
Так, Аліні Гаєвій, яка сидить зараз у цій студії. Я хотіла б запитати вас про мистецьку складову проекту, поки нам дозвонюються наші слухачі.
Мистецька складова наша представлена не тільки живописом, але й скульптурою, інсталяцією і плакатами також. Підбираючи художників, я намагалася не брати вже тих, хто відомий в Україні і за межами. Тобто не йти на відомих іменах, а йти, ну, по-перше, на художниках. Художник взагалі це така якась, не знаю, субстанція, яка відчуває ситуацію в країні набагато раніше і тоньше. Там у мене були також такі приклади картин про війну за 2 роки взагалі.
Знаєте,
до війни.
Я сьогодні зранку перед ефіром прочитала пост саме про це на сторінці Фейсбуку Олекси Мана. Я не знаю, чи він є в кожному проєкті, чи зап'яний, але він, в принципі, якраз про це і писав сьогодні.
Ну так, це якби така вже, не знаю, не новина серед художників, це норма, якби, якщо в тебе є там якісь такі картини. І тому в картинах немає там безпосередньо якогось такого зображення, він там ця атмосфера є. І це молоді художники, які працюють плідно, які об'єднані якоюсь темою, але я намагалася також, щоб було не вузько якось представлено, не тільки через мою призму якась ця от концепція, але, ну, щоб ми представили все ж таки всю Україну, намагаючись показати її широту.
Я знаю, що у вас ще і буде представлено кіно, та, українське.
Документальне.
Ну так, да, це ж у нас 2 розділи в нашому проєкті. «Донбас. Війна» і «Сучасне українське мистецтво», які ми органічно поєднуємо такою експозицією з заліза, з металу. В якій...
А, буде ще інсталяція, так?
Так, да, ну, тобто плазми будуть не просто висіти в просторі, а будуть об'єднані от таким чорним кубом війни. І в ньому будуть крутитися відео, 4 відео.
У нас є слухачі, які дозвонилися і, можливо, хочуть поставити запитання або відповісти на те, що ми питаємо у тих, хто дозвонюється на свіжу голову сьогодні. Чи готові ви підтримувати волонтерські проекти своїм гаманцем? І, власне, доброго вам ранку.
День добрий, щирі друзі, день добрий, ласкава Україна, день добрий, чарівна ведуча, вельмишановна ведуча, і наші гості, вельмишановні, і чарівна гостя. З любов'ю до вас, Микола Миколаївич, професійний художник колись і пан-спортсмен. Ну, перш за все, хочу сказати, ви потім прокоментуєте, а ви зрозумієте, що я хотів сказати. Треба вирощувати не кулі міні-гармати, а жита пшеницю і всяку пашницю, і все, що корисно, споживно, произростає для людини на планеті Земля. І друга заповідь Господа нашого Ісуса Христа наголошує. Не роби ніяких накреслень, малюнків ні на небі, ні на землі, ні в воді. Не поклоняйся нікому.
Дякуємо вам, вибачте, будь ласка, ну все ж таки зрозумійте, поважайте. Ми, ну, розуміємо ваші переконання, але... Ми говоримо не тільки про це, все ж таки ми говоримо про мистецький проєкт. Ще в нас хтось є на зв'язку? Немає. Тоді скажіть, будь ласка, а якщо практично, там ми говоримо підтримати проєкт, от, власне, де його підтримати, як його підтримати, і скільки людей вже, хто, якщо відомо, хто вже його підтримував, може, чи можна це сказати?
Підтримати можна на спільнокошті.
Так, давайте, ну, так. Слово спільнокошт наші слухачі, можете, навіть не знають. Давайте пояснювати від початку, враховуючи аудиторію, яка абсолютно не має спільнокошт.
На сайті vikid.com.ua в інтернеті є наш проєкт, вже представлений. Учора ми його відкрили, можна, ну, до нього вільно долучитися, через нього перевести кошти. Також у нас є сторінка на Фейсбуці, ВКонтакті, безпосередньо кожен від себе постить постійно подяки, бо ми вже маємо 7%, більше ніж 7% на сьогодні зібраних, а сьогодні тільки другий день. І,
ну,
половина.
Не, непогано.
Ще,
так,
я все вже навіть добу не закінчилася.
Ну так, да.
От давайте тепер я поясню. Давай, ще кажу. Простими словами для всіх слухачів. Дивіться, є в інтернеті, заходите в Google, в пошуковик, і вбиваєте просте слово «спільнокошт». Заходячи по цій ссылці, яка для вас випаде, ви можете вибрати там ряд проєктів, які ви можете підтримати фінансово. Проєкт наш називається Ukraine Exists. Англійською, Україна існує, англійською мовою Ukraine Exists. Це звучить. Україна є, Україна існує. Як підтримати? Дуже просто. Якщо ви маєте картку... електронну картку, де
електронний
гаманець, вебмані там або лікпей, або приватбанківську картку, ви можете ввести певні дані з цієї картки і перечислити певну суму, яку ви вважаєте за потрібну.
Хоч одну
гривню, хоч 100 мільйонів, неважливо, все залежить від вашого бажання і фінансових можливостей. Тобто оце такий простий алгоритм. Але, крім того, можна підтримати і просто передавши кошти на наш фонд Вільні.ua або зв'язатися з Аліною Гаєвою або зі мною на Фейсбук. Буці, це дуже просто знайти, Тарас Тополю, Аліна Гаєва. Тобто є для традиційні способи, як це можна, просто передати кошти. Є сучасні такі, як то платформа Спільно Кош, нагадаю ще раз, на яку ви можете просто перевести свої кошти.
Ну тут я додам, Громадське радіо вже двічі збирало гроші на Спільно Кошті. Для нас це, в принципі, теж вже такий етап, який ми змогли пройти і зробити. Це не важко. Транзакції на Спільно Кошті захищені, я сама зробила багато. В публікації, яка з'явиться на Громадському радіо після кінця цього ефіру, звичайно ж, буде лінк на Спільно Кошт, на проєкт на сайті, на який можна буде перейти і все дізнатися там.
Ну, на цьому ми маємо дякувати нашим гостям. Дай Боже, щоб у вас все склалося. Обов'язково будемо слідувати за тим, як у вас це буде складатися, і будемо за вас тримати кулаки.
А ще хочу сказати, що от Аліна Гаєва, якщо ви вважаєте, що ви можете
дуже коротко.
Звертайтесь до неї на Фейсбук, надсилайте свої роботи, вона всі розглядає.
Так, і тепер на цьому маємо ставити вже остаточну крапку в нашій програмі. Програму «На свіжу голову» для вас сьогодні провели Анастасія Багаліка та Дмитро Іванов. Дякуємо режисеру прямого ефіру Ігорю Зілінському. Слухайте програму «На свіжу голову», слухайте промі, слухайте Громадське радіо. Гаразд вам і на все добре.
І будьте здоровенькі.
Доброго вечора.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.